Dobrý den, přeji Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním hostem je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Děkuju pěkně, dobrý den.
Čemu se budeme věnovat? Podíváme se na vývoj zaměstnanosti v Česku, na důvody i důsledky zpřísnění pravidel pro hypotéky a dozvíte se rovněž, kdo vydělává nejvíc na světě na cestování. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Tuzemský trh práce je na tom dlouhodobě více než dobře, ve srovnání s Evropskou unií dokonce nejlépe. Nicméně nám patří i jedno problematické prvenství. Podle údajů Eurostatu máme nejvyšší podíl volných pracovních míst na celkovém počtu pozic v ekonomice. Proč má, pane profesore, zhruba třetina podniků v Česku problém najít vhodné lidi?
Je to přesně, jak jste říkala, my jsme se dostali na první příčku, z hlediska nejnižší míry nezaměstnanosti, abych to nepoplet. To je pravda. Na druhé straně ta nabídka těch profesí, které dneska jako volná místa jsou na úřadech práce, anebo prostě i mimo systém úřadu práce, jsou většinou místa, o která není až takový zájem. Víme, že se teď hodně debatuje o tom, že by vlastně tahle ta místa mohli obsadit lidé, řekněme, z okolních zemí, nebo spíše na východ od nás. Tenhle ten problém tady samozřejmě je to palčivější o to, že my máme ne úplně tak dobré ukazatele v dlouhodobé nezaměstnanosti. Jestli jsme říkali, že jsme na prvním místě z hlediska nejnižší míry nezaměstnanosti, tak už to tak úplně neplatí pro tu dlouhodobou nezaměstnanost. Tam sice také na tom nejsme úplně špatně, jsme tam někde kolem 8. 9. místa té evropské 28. Ale právě ten rozpor je v tom, že my máme na jedné straně, řekněme, určitý počet nezaměstnaných a i dlouhodobě nezaměstnaných, ten se pohybuje kolem řádu asi 100 000 lidí, teď je toho něco méně, těch dlouhodobě nezaměstnaných. A to jsou lidé, kteří nereflektují ta místa, o kterých jste hovořila, která jsou volná a která často vlastně podniky hledají nebo snaží se dostat ven z republiky, to znamená přivést na ně pracovníky z okolních zemí. Ten rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou, nebo tou standardní nezaměstnaností a dlouhodobě nezaměstnaností je v Evropské unii ustále na době 12 měsíců, to je ten předěl, kdy se ta dotyčná osoba začne považovat za osobu dlouhodobě nezaměstnanou, ale musí vykazovat snahu o získání práce a musí být evidována na úřadu práce, jinak se vlastně o ní ani neví. Takže tahle situace tady taková je. Z druhého pohledu si řekněme, že to celkově naše vyznění v Evropské unii v tomto pohledu docela dobré a my jsme vždycky byli zemí, která na tom nebyla úplně nejhůře, ani v těch těžkých dobách kolem roku 2008, 2009, 2011, 2012, tak jsme nepatřili mezi státy, které by byly až tak zase postiženy nezaměstnaností, i když ty vrcholy tam byly a do dneška někde pociťujeme důsledky té situace.
A jak je tomu právě u té dlouhodobé nezaměstnanosti? Jaký je tam vývoj?
Tam je vývoj momentálně příznivý. Obvykle platí to, že zhruba to, co se odehrává v té krátkodobé nezaměstnanosti, se s odstupem 12 měsíců, čili řekněme s ročním posunem, začne projevovat na té dlouhodobé nezaměstnanosti. To je právě dáno tou metodikou, že vlastně ti, kteří jsou nezaměstnáni, tak se za dlouhodobě nezaměstnané považují až od doby nezaměstnanosti v délce 12 a více měsíců. Máme ovšem poměrně velký počet i těch, kteří jsou nezaměstnaní více než 2 roky. Těch je zhruba někde mezi 25-30% z toho počtu a v tomhle tom jsme dokonce na tom hůře, než je evropský průměr. To vysvětlení je samozřejmě velmi komplikované a asi už trošku vychází i nebo zachází mimo oblast ekonomie. Asi bychom se museli podívat, co to obnáší sociologicky, psychologicky pro ty lidi a podobně, protože ta dlouhodobá nezaměstnanost je nejenom o, řekněme, potížích v té domácnosti, o nízkých příjmech, ale je také o určitém sociálním vyloučení, je o ztrátě schopnosti navyknout si na práci. Často se tam hovoří třeba i o neochotě raního vstávání, působí to trošku možná teďko zlehčujícím způsobem, ale je to bohužel tak. Ti lidé už postupem doby, jak se ta jejich psychologie vyprazňuje z pohledu té chuti pracovat nebo možnosti pracovat, tak postupně ztrácí i ty návyky. O to je to potom samozřejmě horší. Pochopitelně, že se také soustředí v určitých aglomeracích. U nás je to především zase Moravskoslezský kraj, také Karlovarsko a možná i Mostecko a podobně. Tak to potom vede k určité sociální vyloučenosti a podobně. Je tady co zlepšat. Na druhé straně, my jsme v Evropě v tomto ukazateli na 8. místě. A to není až tak zase špatný výsledek, protože před námi jsou především severské země, všechny tři severské, které jsou v Evropské unii, a samozřejmě lépe na tom i Norsko, byť v té 28. není, protože tam ten systém sociální podpory je úplně jinak postaven než, já nevím, v Británii nebo u nás, nebo já nevím, v Německu. Tak z tohohle pohledu zase nejsme až tak na tom špatně.
Kdybychom srovnali to, jak to řešíme, co se týče té dlouhodobé nezaměstnanosti u nás v Česku a třeba v těch severských zemích, v čem je hlavní rozdíl? Je to ten přístup k těm sociálním jistotám, k tomu sociálnímu systému? To je to hlavní?
Ano, je to to hlavní, protože je to především úplně jiný režim, úplně jiné nastavení vlastně daňového systému. A mohli bychom pokračovat k penzi, mohli bychom pokračovat systému sociálního zdravotního pojištění v těchto zemích. Víme dobře, že v severských zemích je obecně poměrně hodně draho, tak každý, kdo se občas dostane do Švédska nebo do Norska nebo do Finska, tak ví, jak tam drahá je vlastně i relativně jednoduchá spotřeba základních potravin prostě a podobně. Je tam úplně jiné nastavení sociálního systému, úplně jiné nastavení daňového systému, úplně jiné nastavení toho náhradového poměru mezi zaměstnanými a penzisty nebo seniory prostě a podobně. Takže je to tam jiné, je tam větší podíl státu a docela to srovnání, na které jste se teď zeptali, je zajímavé, protože tyhle ty věci mají vždycky určitou historickou konotaci a nedají se vytrhávat z jednoho, dvou let. Prostě je to tak nastaveno, jsou to velké rozdíly mezi třeba, já nevím, západní Evropou a severní Evropou. Historicky jsou prostě ty zvyklosti na severu Evropy úplně jiné a promítáte to třeba i v těchto ukazatelích.
Nedostatek pracovních sil by podle ministra financí pana Pilného mohli vyřešit prý pracující důchodci, jak se nechá slyšet v jednom rozhovoru, je přesvědčen o tom, že důchodový systém jednou zanikne a že bychom měli hledat cesty, jak z toho ven. Podle něj si lidé budou muset, my si budeme muset našetřit na stáří, nebo pracovat?
Tak to zájmeno mi je docela hezké, protože já jsem v tom věku, kdy
ona,
ale přijde ještě vlastně doba našich dětí. O tom se teď zatím stále málo hovoří, tak já sám mám děti, které se narodily v 70. letech a takových dětí bylo velmi mnoho, protože ta silná poválečná generace, kam patřím já, tak se reprodukovala v těch 70. letech. Já si myslím, že ten zlomový moment bude někdy tak... Těm dětem bude v penzijním věku někdy kolem roku 2040 nebo něco podobného, kdy jim bude přibližně 70, 75, 70, 75, ať to počítáme, jak chceme, tak si myslím, že tam bude ten zlom poměrně velmi silně cítit, protože oni dorostou, dostárnou, tedy abych tak řekl, dostárnou do tohohle toho věku. Je pochopitelné, že obecně ty, řekněme, ta západoevropská nebo atlantickoevropská civilizace s tímhletím stárnutím populace bude mít problém, to se asi nebude týkat jenom České republiky, protože ta reprodukční schopnost nebo reprodukční kvalita v těchto zemích není tak vysoká a většinou se i třeba na pracovním trhu, a teď se možná vracíme k té vaší první otázce, začínají objevovat vlastně lidé z jiných zemí než rezidenti těchto států, tak z tohohle pohledu to určitý problém samozřejmě bude muset být. Ty reformy penzijních systémů asi nebudou úplně jednoduché a nebudou úplně bezbolestné, protože to bude znamenat sahnout do daňového systému, sahnout do systému odvodů na sociální zabezpečení, sahnout možná i do některých jiných daňových soustav, než jenom daň z přidané hodnoty. Tak nechci teď říkat, že se na to netěším, protože já už se toho asi nedožiju, ale ta situace není úplně jednoduchá a myslím si, že se nebude týkat jenom České republiky. Určitý problém za těch... On narůstá, protože se zatím jeví spíš jako latentní, ale je tam a někdy kolem roku 2040, až v našich poměrech přijde ta generace, tedy v uvozovkách mých dětí, tak to tak bude.
Kdybychom se ještě vrátili k zaměstnání, k pracovnímu trhu, jaký je tam vztah s dosaženým vzděláním?
Tohle to je velmi viditelná, velmi, velmi čitelná situace. Vysokoškolské vzdělání nebo obecně vyšší úroveň vzdělání je jasnou stupenkou na pracovní trh. Ať už se díváme na ukazatele nezaměstnanosti, zaměstnanosti, dlouhodobé nezaměstnanosti, tak ty ukazatele, které se týkají vysokoškolské vysokoškoláků, absolventů, jsou výrazně příznivější než u lidí se základním nebo středním vzděláním.
Myslíte u nás v Česku? Protože jsou země, třeba jako vám velmi známé Španělsko, kde je nezaměstnaný snad každý čtvrtý mladý člověk kolem 25 let?
Ta situace záleží především na tom, kolik těch vysokoškoláků ve společnosti je. My jsme byli zemí, dlouhou dobu jsme byli zemí, která měla poměrně velmi nízký podíl vysokoškoláků a ani v současné době ještě ta situace, byť se dneska na vysoké školy přijímá úplně jiný počet než v době, kdy jsem třeba studoval já nebo v 80. a 90. letech, tak pořád jsme zemí, která nemá úplně tak dobře prorostlou populaci počtem těch, kteří mají vysokou školu. Španělsko je trošku jiná záležitost, protože Španělsko se dostalo do úplně jiných obtíží před těmi 6-8 lety. Naštěstí už nich vybředává, dokonce v současné době, pokud si dobře pamatuju, má vyšší tempa hrubého domácího produktu růstu, než máme my, nebo nejsou ty rozdíly velké. Španělsko řeší tu nezaměstnanost, ona už o nějakých 5-7 procentních bodů klesla. Už to není tak strašné, ale je pravda, že se týká především mladých lidí, to je z těch, kteří opouštějí, řekněme, školní lavice, abych tak řekl, ale není to úplně tak zase, že by nejhůře v těch, ve skupině, řekněme, v té kohortě do 30 let, na tom nejhůře byli ti vysokoškoláci. Obecně platí, že jsou tam také ti, kteří nemají vysokou školu a bohužel se dostali do toho prostoru nezaměstnaných.
Znamená to tedy, pane profesore, že u nás v Česku opravdu absolventi vysokých škol nacházejí vesměs uplatnění na trhu práce?
Nemůžu říct, že vesměs, ale obecně platí, že míra nezaměstnanosti vysokoškoláků je různá podle oboru. Samozřejmě ta struktura není plošná, ale míra nezaměstnanosti vysokoškoláků je zhruba 2,5krát nižší než stejný ukazatel u ostatní části populace nebo ostatní části mladých lidí. Jsou obory, ve kterých je prakticky nulová nezaměstnanost, jsou školy, které mají velmi nízkou nezaměstnanost, stále, a už jsme to říkali často, chybí velké množství těch, kteří by měli pracovat v technických profesích, technicko-ekonomických profesích, řekněme ve projekčních kancelářích a podobně, od je pořád velká poptávka. Nechci teďko úplně soudit, ale možná, že se ta situace malinko trošku začala zlepšovat, ale jsou obory, ve kterých je opravdu, já to vidím i u nás ve škole, prakticky ve čtvrtém ročníku vyprodáno. Ti lidé už mají zaměstnání nebo o něm vědí a prakticky jsou pro ten trh práce už připravení a uplatní se na ně.
A reaguje náš vzdělávací systém právě na tu poptávku, protože jsou oblasti, kde naopak se nedostává těch pracovníků?
On reaguje takovým trošku strnulým způsobem. Já si ještě dobře pamatuju z doby, kdy jsem dělal rektora, že byli poměrně, ne tak úplně často, ale často v momentě, kdy se hovořilo o financování vysokých škol, o počtu, říká se tomu limity počtu přijímaných na vysoké školy, tak se často hledali nějaké cesty, jak pomoci především technickým vysokým školám, speciálně šlo o České vysoké učení technické, Vysoké učení technické, Brně, Technickou univerzitu v Liberci, Ostravě prostě a tak dále. Byly tam pokusy třeba zvýšit normativ, to znamená poskytnout té příslušné vysoké škole více prostředků na to, aby ty lidi, které přijme, mohla také dobře nechat vystudovat a podobně. Ale bohužel to je taková jenom jedna strana mince. Tahle ta informace se obvykle k těm, kteří by měli nebo neměli, nebo chtěli nebo nechtěli jít na technickou vysokou školu, ta se k ním nedostane. Neumím si představit, že by se 18-letý člověk příliš rozhodoval podle toho, jak vysoký je normativ na technické vysoké škole. Byly tam takové tendence navýšit třeba na těchto školách, které se jmenoval, nebo na těch oborech a na dalších podobných, ten normativ asi o 10%, ale to vás z té středoškolské lavice do vysokoškolské lavice nedostane. To uvažování těch lidí je někde jinde a podle mého názoru začíná mnohem dříve, jestli se rozhodnu pro vysokou školu technického zaměření, uměleckého, já nevím jakého, začíná mnohem dříve než v 18 letech a bohužel, a to je stále obehraná písnička, je tam ten strašák s tím velkým M, který se jmenuje matematika, to je, nebo řekněme, i technické disciplíny, které na matematiku navazují a to je samozřejmě pak cítit, jak jste se ptala, i na trhu práce a na možnostech těch absolventů.
A propos matematika, u prvních státních přijímaček na střední školy se deváťáci příliš nepochlapili, v průměru nezvládli ani polovinu testů z obávané matematiky.
Tohle by
tady asi je Malý posun?
Tohle by bylo na dva pořady tohoto typu, protože...
Spíš na doučování.
Taky. Asi bychom se museli bavit o tom, jaká je kvalita výuky matematiky, na co se klade, neklade důraz, jaká je kvalita těch, kteří tu matematiku učí, jak se vůbec společnost na matematiku dívá. Teď nechci zlehčovat ten problém, ale víme často, že v nějakých zábavných pořadech se různí, nevím, sportovci, umělci velmi rádi chlubí, jak měli 4 z matematiky. To mně nepřijde ani vtipné a ani moc přitažlivé pro ty, kteří se těmi věcmi zabývají. Myslím si, že...
Co to měl Einstein?
No jo, tak to je taková ta oblíbená věc, ale prostě to... Ono tady totiž právě jde o to, že možná i Einstein měl problémy, ale ono jde o to, že ta matematika v tom, na co se teď bavíme, v tom, co by prostě mělo do té společnosti vejít to myšlení, takže ta matematika není o těch vzorečkách, to je to, co se lidé možná mylně domní. Matematika je o struktuře myšlení, o schopnosti logicky si do hlavy řadit různé informace, potom je také dál pouštět a to je ta matematika, bohužel ona se často sveze s těmi vzorečky, ale to by fakt asi bylo na dva pořady.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Zájem o hypotéky v Česku pokračuje, a to i přesto, že financování bydlení je od dubna méně dostupné. Nyní se debatuje o tom, jak by vlastně mohla tato problematika vypadat v budoucnosti. Je novela omezující hypotéky, o které se vlastně nyní jedná, nutná, pane profesore?
Tak zase úhel pohledu. Obecně jakákoliv regulace, která jde z centra, může něco přinést a taky něco vzít. To vždycky platí. Já si obecně myslím, že úplně nutná není, ale rozumím té situaci, která tady je. Ceny bytů začaly neúměrně růst. Kdybychom si udělali, a zejména v Praze, ten nárůst v Praze je enormní, dokonce se hovoří o meziročním růstu 15-20% z roku na rok. To je opravdu hodně. Když bychom se podívali, řekněme historicky, tak ceny bytů v Praze, teď se bavme trošku o Praze, protože Praha je v tomhletom skutečně výjimkou a snad se pokusím shrnout i nějaké důvody, tak vlastně úroveň bydlení nebo cen bytů v roce 2016 se vlastně dostala na úroveň roku 2009. Zní to teď možná trošku zvláštně, ale uvědomí si, co se dělo v těch letech mezi tím. Byly tady dvě hospodářské krize, z nichž ta jedna byla právě hypotéční a předala se sem ze Spojených států a dostala se v nebývalé míře do celé Evropy a dostala se vlastně až do domácnosti každého z nás. Tak to byl ten rok 2009, kdy ceny bytů byly na vysoké úrovni a nyní se už dostali výše. To znamená, ten lavor nebo takový ten bazének už se vlastně vycestoval na tom konci současného období výše, než tomu bylo. A ten růst je enormní. Je to způsobeno podle mě celou řadou věcí. V první řadě, a v tom je to určité nebezpečí, které se pokusím vysvětlit. V první řadě banky dneska poskytují velmi nízké úrokové sazby. Je to tím, že mají přebytek likvidity, mají přebytek prostředků, které se jim nedaří uplatňovat na úvěrovém trhu a na trhu dalších půjček a podobných věcí, takže banky o peníze, jako bych řekl v uvozovkách, nestojí trošku. To samozřejmě v době, kdy ekonomika už zaznamenává růst, a o tom teď není žádných pochyb, tak to vede k tomu, že lidé začínají zejména ti movitější, a teď zase bych nerad, aby někdo, kdo ty peníze opravdu nemá, tak si neříkal, no jo, tak o čem se tam teď bavíte, jako berme to v nějakém rozložení, já to respektuji, tu věc. Tak ti, kteří ty peníze mají, tak teď nevědí vlastně trošku, co s nimi. A stalo se takovým zájmem teďko investovat do nemovitostí, především do bytů. V oblasti komerčních nemovitostí, těch různých business center a podobně, situace trochu jiná. Tam ten nárůst také byl, ale v současné době se trošku zastavil, protože ta nabídka je velká. U těch bytů tomu tak není a lidé si tam trošku odkládají prostředky. To je jeden důvod. Druhý důvod je to, že Praha, teď se bavíme o Praze, je velmi atraktivním prostředím a trošku se zmenšila ta touha lidí odejít z Prahy ven, těsně za Prahu, teď nebudu jmenovat ty okolní místa, kde je nová bytová výstavba, lidé se vrací do Prahy. Čili odkládají své prostředky do nemovitostí, mají zájem dostat se do Prahy, je tady daleko lepší pracovní příležitost než kdykoliv jinde. Uvědomme si, že v rámci 280 evropských regionů, které se zhruba 280 sledují v Evropě, je Praha v míře HDP na hlavu na 6. místě. Na prvním místě je vnitřní Londýn, jenom pro srovnání. Takže samozřejmě lidé chtějí do Prahy. Je tady jiná pracovní příležitost, nebudem se vracet k nezaměstnanosti. Třetím důvodem je také to, že se ekonomice daří. Takže lidé prostě mají tuhletu tendenci a hrozí, že by se mohlo stát něco, co je v roce 2008-2009, by to asi nebudeme mít, kteří to ovlivní. A proto se teď Česká národní banka snaží trošku do toho hypotéčního trhu zasáhnout.
Posílí to pravomoci České národní banky, co tedy sleduje tím zpřísněním. Jenom připomenu, že už loni v říjnu zakázala nabízet žadatelům 100% hypotéky.
Já si myslím, že to úplně nutné to opatření není. Naše banky, komerční banky, teď myslím, ne centrální banka, jsou v poměrně konzolidovaném stavu a myslím si, že sami mají schopnost, řekněme, dobře nazírat na tu situaci a zvažovat uvážlivě, komu dát hypotéku, za jakých podmínek, komu ne. Z druhé strany rozumím trošku té České národní bance, té centrální bance, emisní bance, že má strach, aby tady nevznikla jakási hypotéční bublina, která vlastně hrozí. Ona tady díky těm nízkým úrokovým sazbám ve vzduchu trochu je. Já teď to nechci srovnávat s tím, co se dělo v roce 2007-2008 v USA, ale trošku tam ta podobnost je. My ovšem, abych nestrašil, my nejsme USA, nemáme takový nemovitostník jako USA, ale prostě ta určitá, řekněme, podobnost nebo možná taková vzdálená připomínka tady asi je, a to je ten důvod, proč se teď banka asi do toho snaží nějakým ingerovat, myslím Česká národní banka.
Když jsem se ptala, pane profesore, zdali je ta novela omezující hypotéky nutná, tak dodala bych ještě, že vlastně Česko z hlediska splácení hypoték patří mezi evropskou špičku. Takže jsou tady ty regulační páky.
Je to prevence. Já bych to teď nevztahoval k tomu, co se dělo nebo děje. Já bych řekl, že to je určitá prevence. Je tady určité stigma té situace z před 10 lety. Na druhé straně to, že se dobře splácí hypotéky, je dáno samozřejmě tím, že ty úrokové míry jsou velmi nízké. Opravdu jsou velmi nízké, jak si uvědomíme, že se pohybují někde kolem 2%, kde byly hypotéky před 7 lety nebo prostě někdy jindy. Tak jako docela tomu rozumím, ale ta situace je skutečně zvláštní a nemyslím si, že bude teda zase nekonečně dlouho. Já si myslím, že ty ceny bytů, dneska nové ceny bytů v Praze už jsou kolem 80-90 tisíc korun za metr čtvereční, záleží na lokalitě prostě a tak dále, ale ten nemovitostní trh je teď v laufu a tohle to nemůže trvat 10 let, to někde bude muset skončit.
A co říkáte obavám, že po zpřísnění těch pravidel nemusí na hypotéku dosáhnout prý až třetina lidí, píše se.
Jsme u toho rozvrstvení. To je to, co jsem říkal před chvilkou, že teď nás poslouchají možná ti, kteří prostě, bohužel tak to v té společnosti je a to rozvrstvení je nebo ta vzdálenost těch, říká se tomu decilový poměr, nebo decilový rozdíl těch nejbohatších 10% a nejméně placených 10% se zvětšuje, to neplatí jenom pro Českou republiku, platí to obecně, takže bohužel to, co tady říkáme, neplatí úplně pro každého, já to plně chápu.
Blíží se čas letních prázdnin, dovolených. Vy máte zajímavou statistiku, kdo na cestovním ruchu vydělává nejvíce na světě. Ty denní výnosy na země kouly činily v roce 2015 4 miliardy dolarů.
Ano. Je to za jeden den je to strašné číslo. Samozřejmě jsou to zaprvé velké země, pochopitelně, jsou to cílové destinace, především ve velkých zemích. Jenom pro srovnání na vytvořeném hrubém domácím produktu se podílí cestovní ruch kolem 10%. U nás tomu až tak není. Zaměstnává se tam zhruba 9% zaměstnaných v cestovním ruchu. Služby, pohostinství, prostě restaurace, cestovní kanceláře, průvodci a podobně. U nás je to trošku méně, za prvé jsme menší zemí, za druhý zase nejsme úplně takovou atraktivní lokalitou, jako jsou ty země, o kterých budu za chvilinku hovořit. Nicméně u nás ten poměr k HDP je zhruba kolem 3%, podíl zaměstnaných také 3-4%, není to málo, ale pokud jde o ty země, na které jste se ptala, tak z hlediska příjezdu paradoxně na prvním místě Francie, byť není tak velká jako Spojené státy nebo některé jiné země, ale tak je to veliká země a má největší počet lidí, kteří přijedou s turistickým zájmem. Na druhém místě jsou Spojené státy, třetí je Španělsko. co mě zní velmi, velmi milé, vzhledem k mým vztahům ke Španělsku, ale je to Španělsko, které je na třetím místě, čtvrtá je Čína, ta je obrovská, a pátá je Itálie. A pokud je o příjmy, to znamená skutečně výdělky na cestovním ruchu, tak jsou na prvním místě Spojené státy. Je to obrovská, obrovský region, obrovská aglomerace lidí a příležitostí. Na druhém místě je Čína, opět Španělsko, Francie, Británie. Takže dominují především velké státy. Na druhé straně země, které jsou velmi atraktivní, ale jsou přece jen malé rozlohou, o kterých si my myslíme, že to jsou turistické velmoci, to je Švýcarsko, Rakousko, na jeho západ od nás, tak tyto země mají nadprůměrný podíl turistického ruchu na hrubém domácím produktu, ale z hlediska těch absolutních čísel, o kterých jsem tady teď hovořil, samozřejmě jsou to země, které mají méně než 10 milionů obyvatel, tak se těžko mohou rovnat se Spojenými státy nebo ze Španělskem.
Říká profesor Richard Hindl z Ekonoma statistiky. Já vám děkuji a přeji vám
hezký
den.
Hezké prázdniny, protože jsme tím skončili teď.
Opět v září.
Ano, děkuji pěkně.
Mějte se hezky, Zita Senková přeje příjemný den a zve k zítřejšímu, jak to vidím, mým hostem bude historik Jaroslav Šebek. Dobrý den.